Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 29 mai. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, ploi și astăzi, aprige, parcă răzbunătoare după o carantină lungă pe care au suferit-o undeva prin niște provincii mai îndepărtate ale cerului și va dura cel puțin următoarele zile, cu unele pauze, dar cu același cer cam pământiu.
La nord, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 22 Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 20 și 23 de grade.
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție a raportat pentru 2019 o cifră record de bunuri și active indisponibilizate. S-a pus sechestru, așadar, pe bunuri infracționale de 2,6 miliarde de lei. Numai că recuperarea reală a bunurilor infracționale arată mult mai puțin spectaculos. S-a încasat de 172 de ori mai puțin. De ce? Explicații în convorbirea cu Ion Preașcă, redactorul șef al portalului Mold Street, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre adevărurile mărunte demonstrate de pandemia coronavirusului.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine ne reauzim din nou și sper toată lumea sănătoasă. În Republica Moldova încă 188 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese noi provocate de COVID-19 au fost confirmate joi de Ministerul Sănătății. Numărul total al deceselor a ajuns acum la 282, cel al infecțiilor a trecut de 7700. În regiunea transnistriană s-a anunțat prelungirea stării de urgență până la 15 iunie. Potrivit agenției Infotag, conducerea de la Tiraspol a precizat că în curând va emite și un decret în acest sens. Starea de urgență a fost introdusă în regiunea transnistriană pe 17 martie. Inițial a durat până la 1 mai, a fost prelungită până la 1 iunie și acum cu încă două săptămâni. Săptămâna trecută începuse însă și ridicarea treptată a restricțiilor, în ajun însă în regiune a fost înregistrat un număr record de infecții, 53 de cazuri noi de COVID-19. Opoziția a lansat noi apeluri la reluarea ședințelor Parlamentului, cerând convocarea în plen pe 29 mai după aflarea rezultatelor testelor de coronavirus făcute de deputați. Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusa, a anunțat că niciun deputat din fracțiunea sa, Platforma DA, nu este infectat cu COVID-19. Un anunț asemănător făcuse și grupul Pro-Moldova. Dar cel puțin doi angajați ai secretariatului Parlamentului, inclusiv șefa de cabinet al lui Slusa, au fost confirmați pozitiv. Fracțiunea PAS a spus că ședințele Parlamentului trebuie reluate, fie și în aer liber, pentru a adopta legile cerute de Uniunea Europeană în schimbul unor ajutoare macrofinanciare care, în caz contrar, pot fi ratate. În Rusia, numărul deceselor cauzate de coronavirus a depășit joi 4.000, în timp ce medicii din Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime, au spus că spitalele funcționează acum la capacitate maximă. Numărul deceselor cauzate de coronavirus în Rusia a rămas relativ mic, dar ca număr de contaminări, Rusia este pe locul 3 în lume după Statele Unite și Brazilia. Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care vizează limitarea protecției rețelelor sociale și limitarea libertății de care beneficiază acestea în gestionarea conținutului publicat. Rețelele sociale au, în opinia președintelui Trump, o putere necontrolată de a cenzura și de a restricționa informațiile pe platformele lor și acționează ca un editor cu un punct de vedere, încheia citatul. Ordinul executiv urmărește să schimbe actuala interpretare a legii care protejează rețelele de socializare. Acestea nu pot fi făcute răspunzătoare pentru conținutul publicat, fiind considerate platforme pe care se distribuie informații nu publicații. Teoretic, în viitor însă, platforme precum Twitter și Facebook ar putea fi date în judecată pentru conținutul publicat, iar activitatea lor ar putea fi reglementată mai strict prin legi. Experții atrag însă atenția că este puțin probabil ca situația rețelelor de socializare să se schimbe radical. Cu două zile în urmă, pentru prima dată, Twitter, platforma preferată de comunicare a președintelui american, a marcat cu mențiunea verificați două postări ale președintelui american în care acesta critica votul prin corespondență drept un pericol de fraudare a alegerilor. Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite, NSA, a avertizat administrația federală și companiile private că există o operațiune rusească de spargere a sistemelor de operare care controlează infrastructura cibernetică. Este o vulnerabilitate exploatată în acest moment, de aceea vă atragem atenția asupra pericolului, a declarat Doug Kress, directorul Departamentului de Securitate Cibernetică din cadrul NSA. NSA susține că întreaga campanie de penetrare a rețelelor de computer este coordonată de o echipă de experți militari cunoscută sub numele de Sandworm Team sau Vierm de Nisip din cadrul Serviciului de Informații Militare Ruse GRU. NSA nu a precizat care organizații, birouri federale sau firme ar fi ținta piratajului cibernetic rusesc, dar a avertizat că operațiunea ar putea periclita corectitudinea alegerilor prezidențiale americane din noiembrie. Este aceeași echipă de experți cibernetici ruși acuzată că în 2016 ar fi spart computerele Partidului Democrat, extrăgând informații care ulterior au fost publicate și ar fi intrat în registrele cu listele de votanți. Se pare că este responsabilă și de atacul cibernetic asupra sistemului ucrainean de electricitate, iar în februarie, secretarul de stat american Mike Pompeo susținea că acest departament din GRU ar fi și în spatele atacului cibernetic împotriva Georgiei. Ministerul de Externe german l-a convocat joi pe ambasadorul rus la Berlin să dea explicații cu privire la un atac cibernetic care a vizat în 2015 Bundestagul, Camera Inferioară a Parlamentului și biroul parlamentar al cancelarei Angela Merkel. Miercuri seară, Angela Merkel a acuzat Moscova că susține regimul fantomă în unele părți din estul Ucrainei și că, citez, atacă democrațiile occidentale, între care Germania, cu mijloace hibride.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, știri proaspete, doamnelor și domnilor, găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din seria Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnici din Edineț despre ajutoarele umanitare pentru Republica Moldova.
Este un proverb, vițelul blând suge de la două vaci. Pentru noi ar fi foarte bine ca să stăm bine și cu România și cu țările europene. Eu mă văd în Europa, deoarece fiorul meu trăiește în Anglia, eu am vizitat Anglia și eu știu cât de tare este prețuit om acolo, nivelul de trai a oamenilor.
Uite, o ne putem brăti, bun, plăhoi. On ne plăhoi. Este gaz dă deșevle, значи ne plăhoi. Uже хоче помочь нам.
Uneori e că stăm în fața televizorul și ne stă foarte greu pe suflet, că e tot cu minciună. Am o tăt să strag în Uniunea Europeană, pentru că Europa, mă rog, Europa, dar mie îmi pare că și Rusia ne-ar ajuta și n-ar fi rău.
Mă uit în Rusia, eu mă e groază, vă spun sincer. Viitorul e în mâinile noastre. Cum a să ne le așternim, așa să-l avem. Cum oamenii să înțeleagă, să gândească, măi, am pierdut odată, am pierdut a doilea oară, dar a treilea oară, hai să mai să încercăm să ne unim, să fim și noi ca cum au fost strămoșii noștri, oameni cu gospodari, oameni harnici, oameni cu cultură, oameni cu credința lui Dumnezeu. Acum au pierdut, nu mai crede nimeni.
Viitorul aparține tineretului, fiindcă au ideile lor, au văzul lor asupra la tot ce se petrece. Noi de acum suntem o lecuță rămași în urmă. Noi, și mi-a plăcut ajutorul României. Nu mi-a plăcut cum i-au primit ăștia mai mari sub podul de la telecentru. Eu am așteptat, într-adevăr, cum spun și alte partide, piața Marii Adunări, fiindcă e un gest făcut din toată inima, cu toate că să mai arunc și zoi în adresa României de guvernarea noastră. Dar ea nu s-a uitat la nimic și ne-a trimis un ajutor foarte mare.
Cât de mult vă preocupă și alegerile prezidențiale care trebuie să aibă loc în toamnă?
Păi, ce să mă preocupi? Eu le-am văzut pe cele din 4 ani în urmă și am văzut că nu au fost corecte. Și tare mă tem să nu fie de data asta, dar sper să ne trezim politic, eu nu știu, lumea să voteze corect, să gândească bine înainte de a vota și sperăm să vină cel care merită.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, într-un articol publicat de portalul Mall Street, se arată că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție a raportat o cifră record de bunuri și active indisponibilizate. S-a pus sechestru, altfel spus, pe bunuri infracționale de 2,6 miliarde de lei în 2019. În special după fuga din Republica Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc și a primarului de Orhei Ilan Șor. Numai că recuperarea reală a bunurilor infracționale arată mult mai puțin spectaculos. S-a încasat de 172 de ori mai puțin. În convorbirea din ajun l-am întrebat pe Ion Preașcă, redactorul șef al portalului Mold Street, care este cea mai simplă și mai la îndemână explicație a acestei situații.
Agenția aceasta de recuperare bunurilor infracționale a fost creată abia, a început activitatea abia în 2018. Ea, în mod normal, nici n-a putut să se constituie bine și acest fapt demonstrează și desele modificări sau schimbări în structura de personal, fiindcă se constată că ea nu are personal suficient pentru a activa. De exemplu, la sfârșitul anului trecut s-a decis să fie majorat numărul de personal, dublat practic, fiindcă se constată că nu are cine lucra, de fapt, urmări aceste bunuri. A doilea rând este și legislație, procedurile destul de îndelungate, de la sechestru la condamnare și mai departe la vânzare, pentru că sunt diferite acțiuni, diferite bariere. Ele, într-un fel, parcă ar trebui să asigure integritatea bunurilor și ca ele să nu fie vândute și să nu numerească mâinile nu știu cui. Dar, în realitate, foarte des se duce la deprecierea acestor bunuri, la scăderea valorii lor și, în final, adică statul sau cine este cel prejudiciat nu încasează banii care sunt presupuși fraudați, adică furați. Să luăm, de exemplu, cazuri cu insolvabilitatea, de exemplu, a unor, de exemplu, Banca de Economie. Păi active care au fost gajate cu 10 și sute de milioane de lei se vând pe bani mărunți. Valoarea lor e nimică, fiindcă este valoarea lor de bilanț inclusă în statisticile bancare, pus 10 milioane de euro, dar, în realitate, nu costă nici 100 de mii de euro. Adică, câteodată, valorile sunt umflate. Aici eu nu știu cum au luat în calcul valoarea acestor active. Deocamdată nu cunosc, dar în cazul unor active la Plahotniuc, e clar, capital social la fiind pare aproape 500 de milioane de lei. El e compus din diferite active imobiliare, hotel, teren, etc.
Ați constatat că sechestrul pus în 2019 pe o mare parte din activele și bunurile respective a fost deja ridicat în urma unor decizii de judecată sau ordonanțe ale procurorilor? Una dintre explicații a fost că acțiunile procurorilor și ofițerilor de anchetă nu au fost urmate și de prezentarea unor probe concludente. Trebuie să se înțeleagă, domnule Preașcă, că acești procurori și anchetatori nu și-au făcut, de fapt, treaba până la capăt?
Nu întotdeauna. Deci, sechestrul doar e măsură asiguratorie, că, de exemplu, bunul acela să nu fie vândut, să revândut, și se pune până se identifică dacă, într-adevăr, el a fost partea unei scheme frauduloase. Câteodată e posibil doar o presupunere și, dacă nu ai probe, nu poți să demonstrezi în instanță. Cel puțin în câteva cazuri există o evidentă legătură între fraudă și activele companiei, doar că aceasta necesită și documente, informații din străinătate. Și atunci aici încă mai dificil, fiindcă tare multe operațiuni, tranzacții s-au făcut prin firme offshore, adică s-au cumpărat active, pe ele iarăși s-au revândut. Și de ce? Ca să urmărești toate aceste active e destul de dificil. Eu nu vreau să îi îndreptățesc pe procurori. Munca lor este că să se documenteze bine înainte de a pune sechestru, de a merge cu dosar și a pune aceste active și în alte parte. Pentru că avem situația cu cazul de Platona, nu este riscul să se întoarcă înapoi toate. Dacă el a fost condamnat, cum spune procurorul, pe nedrept, atunci logic ar fi trebuit că toate aceste active să fie reîntoarse la beneficiarul inițial.
Chiar vroiam să vă întreb, dacă se constată că sechestrul a fost pus nejustificat, sunt consecințe pentru stat? De exemplu, cei care se consideră nedreptățiți prin faptul că li s-au sechestrat bunurile, activele, pot pretinde ceva?
Desigur, sunt în drept, fiindcă dacă omul a fost condamnat nedrept, el are dreptul la despăgubire, fiindcă în această instituție de stat trebuie să respecte anumite proceduri și să facă conform legii, conform prevederilor legale, dar nu abuziv. Altfel, de asta și multe dosare se împrăște, adică nu sunt acceptate, fiindcă materialul probatoriu. Doar că foarte des asta se întâmplă și din cauza anumitor scheme. Au fost așa cazuri când procurorii adunau dosare, mape, în privința unor agenți economici, oameni de afaceri, și asta era ca o acțiune de a prelua afacerile lor. Deci se punea sechestru, toate astea, câteodată omul de afaceri risca că să fie distrus afacerea lui. La mulți așa li s-a distrus afacerile. Și măsura aceasta întotdeauna stârnește anumite suspiciuni, cât e de logic, cât e de argumentată că s-a luat sechestru și blocarea conturilor, etc. Adică au fost cazuri când blocarea contului a dus la cei că oamenii au pierdut afacerea.
Dar pot, domnule Preașcă, ar putea sau ar trebui să existe consecințe pentru cei care până la urmă, din vari motive, au ieșuat să prezinte probe concludente care să susțină justificarea sechestrării?
Cred că oamenii, în primul rând, ar trebui să mai rămână prin funcții, ce sunt în funcție de astea decidente, fiindcă știu că există anumite filtre de verificare și reverificare a informațiilor și a probelor, plus este instanțele. Sunt obligați judecătorii să examineze probele și să spună că sunt concludente sau nu. Și de ce cred că în cazul este apare întrebare dacă se admit ilegalități și sunt oamenii pe degeaba condamnați și luate averi, nu înseamnă că a fost o rea intenție. În cazul de invers, înseamnă că au lucrat procurorii și anchetatorii la etapa de documentare, de acumulare a probelor, au lucrat prost. Nu au acumulat suficient de probe ca să demonstreze că bunul cealaltă este infracțional. Acum 2-3 ani, adică s-a încercat o nouă metodă de a acumula mai mulți bani la buget. De când dată puțin s-a implementat, dar a fost în cazul unor oameni de afaceri. Când omul de afaceri recunoaște anumit prejudiciu, întoarce statului și el este eliberat. Adică cel puțin statul rămâne cu prejudiciu returnat, pentru că foarte des este greu să-l recuperezi prejudiciu. Îl condamn pe om, dar banii așa și nu îi recuperezi. Și nu știu cât e de logic să-l condamn pe om la 5 ani și el se peste un an, doi se eliberează, dar banii așa și nu sunt întorși în bugetul statului. Un om de afaceri ar plăti 36 de milioane de lei la buget prejudiciu.
Să revenim acum la cazurile când, potrivit unor investigații și cum ați remarcat și dumneavoastră, proprietăți ale unor persoane investigate se regăsesc la un moment dat în posesia unor demnitari, șefi de instituții sau a rudelor acestora, ar putea fi și asta o explicație a faptului că încasările reale nu corespund nici pe departe valorii bunurilor sechestrate?
Da, au fost și așa cazuri, doar că totdeauna există anumite interpuși și am avut multe tranzacții în ultimul an când nu vedea cine este beneficiarul real și nici acum nu poți vedea beneficiarul real. Avem Cipru, unde în spate sunt înregistrate firme și acolo stau persoane nominale, juriști și avocați din Cipru. Avem în alte parte, în Marea Britanie sau unde nu vezi beneficiarul. Da, poți obține extrazul, dar nu vezi beneficiarul și doar în anumite situații mai concrete, când deja, cum zice, arde, totul apar oameni și spune, iată, eu sunt de fapt beneficiarul și atât este activul meu, nu mi-l luați, că pot arăta că eu sunt... E nevoie o legislație mai restrictivă în privința unor active care sunt ascunse în zone de acestea offshore, paradisuri fiscale, ca să asigure o transparență mai mare. Avem asta, cel puțin în mișcare în sectorul bancar, în domeniul asigurărilor, ar trebui și în alte, fiindcă sunt și alte domenii sensibile, unde beneficiarii finale se ascund foarte departe, de fapt ei sunt chiar aici, pe loc.
Ați remarcat și dumneavoastră că una dintre explicațiile faptului că evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate ar fi, puțin spus, sub așteptări, este că agenția de recuperare n-ar avea personal suficient și că legislația ar fi defectuoasă. Ministerul Finanțelor propune modificarea unor prevederi ale regulamentului cu privire la evaluarea și administrarea, valorificarea bunurilor infracționale. Sunt justificate propunerile Ministerului? Ar putea schimba situația cât de cât vizibilă în acest sens?
Uitați-vă, bunul acela, de exemplu, azi valorează 2 milioane de lei și dacă îl ține ministerul sau subsechestrul instituției 3-4 ani, el chiar un imobil, el pierde din valoare dacă nu este reparat tot este și se vinde cu 1 milion. Omul, dacă se consideră prejudiciat pe urmă, cine îi acoperă diferența? Ar trebui statul. Dar dacă îl vinde imediat cu 2 milioane de lei, teoretic, statul încasează banii și poate dacă în caz de situație, nu știu, că nu se adeverește, ce puțin totul aceeași valoare se întoarce. Eu cred că există o anumită logică în ceea ce propune Ministerul Finanțelor. Nu știu cât e idee adecvată, pentru că licitația este cu 2 participanți, cu 3 participanți, cu 1 participant, întotdeauna poate, e posibil de trucat. Avem licitații publice de vânzare a averii de stat și oricum se adună 3 persoane, adică de fapt au creat 3 firme, una este care trebuie să câștige și ea e foarte ok, dar restul nu mai sunt simpli participanți. Se numează concursul și au câștigat și așa și în cazul licitației acestea de vânzare a unor bunuri. Dar avem situația cu Banca de Economie, când activele se vând ani de zile, adică și prețul inițial a scăzut de 100 de ori, de fapt. ce valoare mai are, nu știu, ce casă acolo sau o hală de prin Ocnit sau de prin Iedni sau de prin Taraclie, care nimeni nu are nevoie de ea. Adică ei îți pierde valoare și eu cred că aici de mult poate trebuia de făcut să se acționeze mai operativ. Pur și simplu la noi procedurile foarte des sunt îndelungate, durează ani de zile. Avem cazul cu Filat, că practic nimic nu s-a încasat, chiar e de râs oienilor.
În ce sens nimic nu s-a încasat? Ce aveți în vedere?
Păi cum s-a arătat investigația făcută de colegii la Ziar de Carte, deci s-a calculat prejudicii, au pus sechestruri pe active lui, dar niciunul nu a fost vândut, adică tot a rămas. Adică statul nu a câștigat de nimic din asta, numai care e rostul atunci? În cazul la unii acționezi operativ, trebuie să fie totuși o legislație clară și în toate cazurile se acționează în același mod, nu? Într-un caz se admit, alt caz se acționează foarte operativ.
Și pe final, domnule Preașcă, din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar trebui să se întâmple ca, cum să zic, lucrurile la această temă la care discutăm, în această privință, să intre în normalitate?
În principiu să fie aplicată legea în tocmai, pentru că dacă cei care comit asemenea fracțiuni știu că nu vor scăpa de mâna legii, atunci nu s-ar întâmpla atâtea fraude, atâtea scheme toate astea, fiindcă asta din cauza noi ce am avut furtul miliardul și ce s-a întâmplat. Nici acum nu putem să ne dăm seama cine a fost beneficiarul real, adică, da, acum a mai apărut beneficiarul final plăcunii, dar oricum există dubii în privința cine totuși au fost toate persoanele, cercul ăsta care a decis toată aceasta. Și de ce cred că dacă ar acționa mai hotărât și dacă nu ar fi dependența aceasta de politic. Aici e factor, de fapt, influența politică, amestecul politic în toate structurile, în justiție, procuratură. Dacă s-ar scăpa de influența aceasta, cred că s-ar schimba multe lucruri, dar deocamdată nu văd asta.
A fost redactorul șef al portalului Mold Street, Ion Preașcă.
Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți revedea dezbaterea online de ieri, din cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia, privind spre viitor. Comentatorii internaționali și jurnaliști au discutat despre ororile și lecțiile celui de-al doilea război mondial, precum și despre dimensiunea mitologică și propagandistică a conflagrației. Găsiți dezbaterea propriu-zisă cu tema după 75 de ani tot între mituri și realități, dar și interviurile realizate cu acest prilej și pe paginile postului nostru de radio în rețelele de socializare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Minciuna sau criza, ce a fost mai întâi în Republica Moldova? Scrie Veceslav Negruța într-un articol de opinie publicat de Gazeta de Chișinău. El scrie că speranța goală nu ajută prea mult pentru o revenire grabnică la activitățile aducătoare de plus valoare, venituri, încasări la buget și salarii mai mari. Faptul că exporturile și importurile arată absolut clar o descreștere semnificativă este un indiciu după care deducem ce urmează în următoarele 6-9 luni, explică Negruța. Citez. Deseori, rețetele proaste de gestionare a unor crize vin de la exponenții puterii, care ascund problema sub preș doar pentru a se menține pe linia de plutire, la putere. Am mai trecut prin asta și iar într-acolo, la aceeași greblă, se întreabă retoric autorul. Din recenta postare a Maiei Sandu a reieșit că partidul acesteia nu planifică răsturnarea guvernului Chicu, nu în decursul viitoarelor 5 luni, scrie politologul Dionis Cenușa, citat de portalul Tribuna. El menționează că până la alegerile prezidențiale, opoziția va aștepta și va colecta probe împotriva lui Igor Dodon dacă comisia parlamentară sugerată de platforma DA este creată în cele din urmă. Citez. Este fără răspuns întrebarea legată de votarea legilor, fără de care cea de-a treia tranșă este imposibilă. Aceleași condiții pot deveni obstacol și pentru alte transferuri din Uniunea Europeană dacă acesta nu renunță la condiționalitate, a menționat politologul, adăugând. În realitate, PAS și platforma DA nu au pârghii pentru a exercita presiuni eficiente asupra majorității încă parlamentare pentru a îndeplini condițiile pentru finanțarea europeană, consideră Cenușa. Portalul moldstreet.com a realizat un video despre microfinanțare pe timp de pandemie. Peste 50.000 de persoane fizice și juridice, clienți ai companiilor de microfinanțare, și-au renegociat contractele după declanșarea coronacrizei, se menționează în material. Autoritățile afirmă că cei mai mulți reușesc să-și iau vacanță la achitarea ratelor sau să-și diminueze rata, scrie Moldstreet. Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomei Ștaniuc, a declarat pentru IPN că Uniunea Europeană este un ajutor, este o trambulină care oferă posibilitatea să faci un salt mare și frumos. Însă, dacă efortul nu este făcut de sine stătător, Uniunea Europeană nu poate prin formulă magică să schimbe situația în țară și să înlăture piedicile cu care se confruntă cetățenii, a afirmat demnitarul. Ștaniuc a menționat că ziua în care țara a devenit membră a Uniunii Europene nu a fost un început, ci o continuare. Continuitatea a eforturilor făcute mai înainte. În opinia sa, Polonia nu ar fi reușit dacă înainte nu ar fi schimbat modul de gândire. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am găsit în hățișurile netului un mesaj al veteranului politicii moldovenești Dumitru Diacov. Mesajul a fost scris acum 2 luni. Citez. Nu pot să vă spun ce este mai nociv. Coronavirusul sau virusul nostru autohton, populismul. Nimeni pe nimeni nu ascultă, aberații ieftine, vociferate de oameni serioși și prezentate ca cele mai salvatoare soluții pentru vieții noștri cetățeni. Mai opriți-vă, oameni buni, mai puțină demagogie, hai acum, măcar în timpurile grele, să fim mai raționali, să ne ascultăm liniștit unul pe altul, guvernarea, societatea civilă, presa, partidele politice și mai puține speculații, ele nu ajută la nimic, și mai puține isterie, ea este chiar dăunătoare. Am încheiat citatul. Așadar, Dumitru Diacov deplânge populismul, demagogia, speculațiile și isteria și le cere tuturor să fie responsabili și să se asculte unul pe altul. Frumos deziderat, dar cam utopic în condițiile din Republica Moldova. Eu aș vrea să fac totuși câteva precizări. Toate aceste vicii enumerate de veteranul Dumitru Diacov sunt caracteristice în primul rând clasei politice din Moldova și abia apoi societății civile. Vreau să întreb pe domnul Diacov, Partidul Democrat pe care l-ați tot condus o vreme împreună cu Vlad Plahotniuc a fost ferit de aceste vicii? E ideal, pur, perfect, infailibil, nu au trecut niciodată populismul și demagogia prin Partidul Democrat. De ce, de pildă, domnul Diacov a propus în aprilie, imediat după ce își etalase decepția pe Facebook, că în condițiile pandemiei șeful statului să fie ales de deputați? Probabil Dumitru Diacov s-a gândit la sănătatea cetățenilor, numai că PSRM l-a acuzat voalat că face politică într-un moment nepotrivit. Și în acest fel, între colegii de la guvernare, a apărut o fisură, au apărut și speculațiile care îl întristează pe fruntașul democrat. Sau să luăm sesizarea de anul trecut privind numirea procurorului semnată inițial de 12 deputați democrați. Acum aceasta a rămas cu doar 7 autori. 5 dintre foștii semnatari, printre ei Pavel Filip și Dumitru Diacov, s-au retras astăzi din lista de contestatari. Firește, situația între timp s-a schimbat și procurorul e altul, dar e un soi de inconsecvență care ar putea să li se pară unora soră cu populismul și demagogia.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Până se vor scrie mari de cărți și până se vor pronunța grav filozofii, câteva adevăruri mărunte s-au clarificat. Astfel, epidemia ne-a demonstrat, printre alte, că putem trăi în casă, dar lipsa vieții alături de cunoscuți și necunoscuți din afară e insuportabilă. Că putem locui alături de cei dragi, după care nu-i vom mai îndrăgi și mai mult. Că putem găti, dar de mâncat e ce gătesc și livrează alții. Că putem trăi fără religie, dar nu putem trăi fără știri. Că n-am găsit nimic de pus în loc după ce s-a vădit că fotbalul nu e de înlocuit, că știința e exactă, ori de câte ori spune altceva, că mobilul și netul omoară singurătatea și îi cresc cui, că numai cărțile groase pot opri ușa să se închidă și amână certurile, că televiziunea minte, dar exact așa cum ne dorim, dacă schimbăm repede canalul, că numai noi suntem feriți de virus și totuși numai noi respectăm regulile, că toți copiii ținuți în casă sunt infernali, cu excepția copiilor noștri care trebuiau lăsați la soacră, că muzica și filmul s-au inventat ca să te treacă de carantină și, în sfârșit, că toate au un sfârșit în afară de ce urmează. De regulă, reguli. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că ne ascultați și vă urăm toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.